Mirëmëngjes të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jetë Mahir Elshani në realizim dhe un Linda Gjokaj. Fillimisht njihemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Kryesuesi i Kuvendit të Kosovës Adem Mikullovci ka konfirmuar për sot vazhdimin e seancës konstituive të parlamentit. Diaspora kërkon ambient më të përshtatshëm për investime në Kosovë. Në të kundërtën, remitencat mund të bien ndjeshëm. Rusia ka financuar fushat keq informimi në Facebook, thonë zyrtarët e rrjetit social. Për këto dhe materialet të tjera, më gjerësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Takimi i orëve të vona ndërmjet liderëve të koalicionit të Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Nismës dhe Aleancës Kosova e Re me përfaqësuesit e listës serbe dhe pakicave tjera, ka rezultuar me marrëveshje për thirrjen e seancës konstituive të kuvendit sot më 7 shtator. Pas shumë orë negociatash, ky grupim i partive politike i ka drejtuar kërkesë udhëhecit të seancës konstituive, deputetit Adem Mikullovci, për vazhdimin e seancës së nisur që nga 3 gushti. Kërkesa është pranuar dhe në faqen zyrtare të Kuvendit Kosovës është konfirmuar se seanca do zhvillohet sot në ora 11. Pritet që në këtë seancë të zgjidhet kryetari i Kuvendit të Kosovës dhe nën kryetaret e këtij institucioni. Nga momenti i konstituimit të Kuvendit pason periudha prej 15 ditësh për formimin e qeverisë së re. Rrjeti social Facebook tha se ka informuar hetuesit amerikan se ka zbuluar se i ka shitur reklama një fushate ruse e cila ka pasur në shënjestër votuesit në SBA qas zgjedhjeve presidenciale vitin e kaluar. Zyrtari për siguri i Facebookit Alex Stamos tha se po bashkëpunon me hetuesit në Kongres dhe në Departamentin e Drejtësisë, të cilët janë duke hetuar raportet për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet amerikane. Gazeta Washington Post, duke cituar njerëz të afërt me çështjen, tha se Facebook ka shitur 100.000 dollar reklama tek kompania ruse, e cila ka histori të promovimit të propagandës pro-Kremlinit. Shumica e reklamave kanë promovuar llogari të rreme dhe web faqe që kanë përhapur pikpamje përçarëse mbi migrimin, të drejtat për armë, racën dhe të drejtat e homoseksualeve, tha Stamos nga rrjeti social Facebook. Shtetet e Bashkuara kanë propozuar një varg sanksionesh të reja nga Kombet e Bashkuara kundër Koresë së Veriut. Propozim rezoluta e shpërndar tek antarët e Këshillit të Sigurimit përfshin ndalimin e naftës për Korenë Veriore dhe ngritjen e aseteve të liderit të saj Kim Jong-un. Ajo vjen pasi Pjenjani ka kryer testin e 6 bërthamor dhe ka lëshuar vazhdimisht raketa. Pjenjani gjithashtu thot se ka kryuar bomben e hidrogenit dhe kërcënon me sulme SBA-n. Kina, aleatja kryesore Koreas së Veriut dhe Rusia pritet t'i kundërshtojnë sanksionet e reja. Pjenjani me vite është në sanksionet të OKB-s që janë ndërmarrë në përpjekje për të detyruar regjimin të kufizoj programet e armëve. Uragani Irma ka bërë shkatrime të mëdha në Karajibe, duke i shndruar ishujt në Rënoja dhe duke lënë së paku 7 njerëz të vdekur. Ishi Barbuda thuhet të jetë mezi i banueshëm, ndërsa zyrtarët paralajmërojnë se edhe territori francez i Shën Martinit është pothuajse i shkatëruar. Irma, uragani kategorisë 5, nivelit më të lartë të mundshëm, është stuhia më fuqishme në Atlantik brenda 10 vjetësh. Ajo ka sjellë erëra deri në 295 km në orë. Të enjtën pritet të kalojë pranë Republikës Dominikane. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim ju sjellim pasqyrën e shtypit ditor nga Prishtina, kemi korrespondentin ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Linda.
Si e komentuan gazetat takimin e djeshëm maratonik të subjekteve që synojnë krijimin e qeverisë?
Po, Linda, duke vënë pas se lista serbe ka prishur pazarin e koalicionit partive shqiptare PDK, AK, Nisma, AKR, e përditshmja koaditore sekson se vetëm 2 ditë pas në shkrimit të marveshjes për koalicionin. Në shtëpinë e tij, Bexhet Pasvolli ka humbur një ministri ende pa u krijuar qeveria. Gazeta sekson se heqja dore Pasvollis nga Ministria Bujqësis, Pyltaris dhe Zhvillimit Rural për t'ja lënë atë liste serbe erdhi pas mbledhjes maratonike të zhvilluar ndërmjet koalicionit partive shqiptare dhe liste serbe. Kësisoj, si të shkruan koaditore, finalizimi i pazarit me serbet i ka hapur rrugë vazhdimit të seancës konstituive, e cila do të mbahet sot. Sipas gazetës, serbet kanë kërcënuar me mos votim të institucioneve, nëse nuk u jepet edhe Ministria e Bujqësisë, krahas Ministrisë për Komunitete dhe asaj të pushtetit lokal. Palisën serbe e cila ka 10 deputet në kuvendin e Kosovës, koalicioni PDK, AK, Nisma, AKR nuk mund të krijojnë institucionet pavarësisht se pani u përforcua me AKR, sepse ky koalicion që ka shprehur synim të ndërtojë institucionet i ka vetëm 43 vota, kurse për të konstituar qeveria duhet së paku 61 vota. Linda.
Ndërkohë kanë vazhduar reagime lidhur me marrëveshjen e para dy ditëve me Dispanit dhe AKR-s. Çfarë ke veçuar nga gazetat?
Duke dhënë pas se koalicioni i Bexhet Pasollit me PDK-n, AK-n dhe Nismen nuk do të jetë afatgjatë, e përditshmja zëri i Linda duke u fokusuar në pikën e marrëveshjes rreth postit të presidentit, sipas së cilës Hashim Thaçin do duhej ta pasonte kreu i AKR-s. Sjell vlerësimin e deputetit të Panit Milaim Zeka, sipas të cilit pika e marrëveshjes për presidentin e mandatin e ardhshëm është premtim i kotë dhe jo serioz. Zeka thotë se ky premtim është bërë nga Hashim Thaçi dhe Rahim Pacolli, cilët sipas tij janë arkitektë të kësaj marrëveshje. Zeka konsideron se klasa politike në Kosovë nuk është në gjendje ta di se çfarë do të ndodhë pas 2 muajve e lërë më të parashikojnë ngjarjet për vitin 2021 kur Thaçit i skandon mandati presidentit. Edhe analisti politik Hakia Bazi është shprehur pesimist se pavarësisht marrëveshjes, Pacolli mund të ulet në koltukun e presidentit pasi si vlerëson ai, opozita kosovare është në rritje ndërsa kredibiliteti partive në koalicionin qeverisës, i cili dhe kanë nënshkruar këtë marrëveshje, është në rënje e sipër.
Faleminderit Zenel për këtë paraqitje. Qytetarët të Kosovës të cilët jetojnë në vende të ndryshme të Evropës thonë se janë të gatshëm të investojnë në Kosovë, por se kërkojnë nga autoritetet kompetente eliminimin e barierave për investime. Zyrtarët e qeverisë në anën tjetër thonë se janë duke punuar në këtë drejtim. Kronike Nadia Ahmetit.
Qytetarët e Kosovës, të cilët jetojnë dhe veprojnë në vende të ndryshme të Evropës, kërkojnë nga institucionet kompetente në Kosovë që të krijojnë ambient më të përshtatshëm për investime. Sipas tyre, problemi kryesor qëndron tek mungesa sigurisë e investimeve. Yll Blakaj, kryetari i rrjetit të bizneseve të diasporës në Evropë për Radio në Evropa e Lirë, thotë se në Kosovë ka sektor të lëvërdishëm për investime nga diaspora, por që problemet aktuale, sidomos qasja në prona, ka bërë që qytetarët të hezitojnë të realizojnë investimet në Kosovë.
Problemi kryesor është siguria në investime. Kryesi më na garanton investime, por na më na i siguru. Investori diasporës vjen, blen privatizën në prona dhe s'ka qasë në të. Dhe thonë dhe të fakte, që klima mundet të shumë ma fakt përmisorë.
Ndryshe, kërjet, deri me tani nuk ka arritur që të mbledhë informacione sa është numri bizneseve me pronar nga Kosova në gjithë Evropën. Por thotë se vetëm në shtetin e Gjermanisë operojnë mbi 10.000 biznese, kurse në Austri mbi 150 biznese me pronarën nga Kosova. Por autoritetet kompetente në Kosovë vazhdimisht kanë pohuar përpjekjet për përmirësim në sektorin privat, konkretisht për investimin nga qytetarët të Kosovës të cilët jetojnë dhe veprojnë në vende të ndryshme të botës. Për këtë qëllim, në vitin 2014, në Ministrinë e Diasporës është krijuar rrjeti bizneseve shqiptare në diasporë. Naim Dedushaj, drejtor në Drejtorinë për Investime në këtë ministri, për Radio në Evropa e Lirë, thotë se kontributi diasporës për Kosovën ka qenë dhe vazhdon të jetë i madh, por që problemet për të investuar janë të pranishme. Investimet nga diaspora, thot ai, duhet të trajtohen në mënyrë të veçantë nga investimet tjera. Megjithatë, Dedushaj thotë se mbi 2000 bizneset e diasporës tashmë kanë investuar në Kosovë.
Dhe qeveria Kosovës të trajtoj diasporën si një çështje të veçantë. Nëse qeveria Kosovës do jetë më e gatshme me projekte konkrete për të investuar në Kosovë apo projekte konkrete që do të ofrojë diasporës, ata do sigurisht do investojnë në Kosovë.
Ndërkaq Yll Blakaj konsideron se është koha e fundit që institucionet e Kosovës të krijojnë kushte më të favorshme për diasporën, pasi sipas tij ka indikacione se qysh gjatë dy viteve të ardhshme remitencat mund të bien ndjeshëm.
Kimet emocionale ti bojnë na prind e fëmijëve tur, e fëmijë ato nuk kanë me qenë, do thonë ata këshyren të bëjnë biznes dikun ku edhe fitohet.
Përveç investimeve të qytetarve të Kosovës që jetojnë në vendet të ndryshme të Evropës edhe botës, këta qytetar dërgojnë shuma të mëdha të mjeteve financiare tek familjet e tyre. Shuma këtyre parave, sipas të dhënave zyrtare, për çdo vit arrin në Kosovë është mbi 500 miliardë euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Në munges të biobankës apo laboratorit ku ruhen monstrat e sëmundjeve, Kosova i fal ato për vendet e bashkimit evropian për të bërë hulumtime shkencore. Mikrobiologët thonë se janë ndërmarrë disa nisma për krijimin e biobankës, por duhet mbështetja logjistike e autoriteteve përgjegjëse. Thuhet se biobanka do të rrisin edhe buxhetin për shëndetësi. Për më shumë hollësi, dëgjojmë Ariana Kasapollin.
Biobankat janë banka biologjike ku bëhen koleksione mostrash biologjike si dhe mblidhen të dhënat nga pacientët që ruhen në format analitik, derisa qëllimi i tyre është hulumtimi shkencor. Qëllimi i hapjes së biobankave është që të mblidhen mostra nga pacientët të sëmurët si dhe vullnetarët në mënyrë që të ndihmohet në kërkimin shkencor të faktorëve të ndryshëm që ndikojnë në jetën e njeriut. Këto mostra shiten në institucione që merren me hulumtime shkencore, por Kosova në mungesë laboratori për ruajtjen e mostrave, ato jep falas për vendet e bashkimit evropian. Ndonse në Kosovë kohë më parë ka pasur një iniciativë për themelimin e biobankave, ka mbetur tek krerët e institucioneve që të marrin hapin e ardhshëm, kështu tha për Radion Evropa e Lirë mikrobiologu nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik Lol Raka. Sipas tij janë mbajtur takime me qëllim të bashkëpunimit me Universitetit të Gracit të Austris, Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës dhe Universitetit Mjekësor të Tiranës.
Biobanka është një projekt i ri i cili ka fillu në Kosovë dhe në Shqipëri me nismën e Universitetit të Gracit dhe kam bet tash për topi kam bet të krajët institucional në Kosovë të cilët duhet të japim për krajë logistike për realizimin e këtij projekti i cili ka të vit shumë fesht. Vetëm një shembull po duhet me përmend, Universitetin e Gracit 50% e buxhetit për kërkime shkencore që përbën pjesën e buxhetit total sigurohet pikërisht nëpërmes biobankave.
Në anën tjetër, në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se sa u përket biobankave më shumë ka pasur diskutime në vel të hartimit të koncept dokumentit për ligjin riprodhues, por ky ligj është në fazën e hershme dhe rezultatet do të shihen më vonë. Faik Hoti, drejtori i Departamentit për Informim në këtë ministri, thotë se ekspertët e fushave të ndryshme mjekësore, institucionet shëndetësore dhe shoqatat e ndryshme profesionale kanë të drejtë të paraqesin nisma të ndryshme që lidhen me sektorin e shëndetësisë e që lidhen edhe me nismat për legjislacion të ri.
Sipas ligjit për shëndetësi, hulumtimet klinike në njerëz duhet të rregullohen në një legj të veçantë. Një legjitim nuk ka qenë në agjendën legjislative të qeverisë për fushën e shëndetësisë për këtë vet, ndërsa do të jetë për vitet vijuese, këtë sigurisht do ta përcaktojë qeveria re me agjendën e saj legjislative për vitet në vijim.
Ndërkohë zoti Raka Motej thotë se në Kosovë ka pasur mostra të cilat do të mund të shiteshin për hulumtime shkencore, sëmundjet që janë të ralla për vendet të tjera, a i përmendi ethët hemoragjike krime Kongo.
Mostrat të cilat ne kemi pas që kanë qenë si specifike, për shembull vetëm duhet të përmend mostrat serume që janë marrë nga pacientët me ethë hemoragjike me brucelloz, të cilat janë të ralla në vendet tjera, ne kemi dhënë pa kurfa kompenzimi të gjithë palit të interesuara qoftë nga ushtrit e këforit të cilat dhe prunë Kosovë, ose nga qendra renale e OBSH-s për arbovirus në Ljubljanë.
Biobankat për Kosovën janë mëse të nevojshme, thonë edhe patologët në vend. Si pas tyre, hapja e tyre do të ndihmon të hulumtuesit e rinjt në hulumtime shkencore nga mostrat e ruajtura dhe do të dihej saktësisht sëmundja dhe do të mblidheshin informacione më reprezentative për incidencën e sëmundjeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na vizitoni në faqen tonë të internetit radioevropalir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi i radhës i Radio Evropas Lir është në orën 12 dhe ratëherë miru dëgjofshim.